Para pamirsa ingkang dipun si Gusti bingah sanget ini kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Pripun kabari panjenengan kadang kula menapa sae-sae kemawon nggih. Pandonga kula kados mekaten nggih nembe kemawon kula pikantuk telepon saking satunggalipun sedherek kapurih ndongaaken judhunipun. Nggih. Wah panci kadah mekaten nggih sanika penting nek judhu ora pas ndadekke rusak ing bebrayan nggih pramila ngantos nilpun nyuwunipun dongaaken menika satunggalipun sedherek ingkang sae nggih. Sae sanget menika kepingin pikantuk judhu ingkang sembodo kados ingkang dipun kersakaken Gusti Allah. Para pamirsa, kula Pendito Pujianto badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa menapa panjenengan tasih kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker nggih kula suwun panjenengan tasih kemutan nggih. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat mazmur menika maratelaken landesan-landesan kangge donga. Pengumuman donga lan kasunyatan satunggalipun donga. Nah para pamirsa kita badhe lajengaken malih nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi Gusti mitulungi lan ndadosaken pepanggihan menika satunggalipun berkah. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur 29 nggih. Kitab Mazmur 29. Mazmur ingkang wonten ing ngajengipun kita inggih menika satunggal mazmur ingkang meratelaken gegayutan alam nggih, alam. Mazmur ingkang makaten menika sanes ingkang kawitan awit kita sampun nate maos ing salebetipun Mazmur 8 nggih. Menawi kawula ningali langit pakaryanipun asta paduka, punapa dene rembulan so lintang-lintang ingkang sampun paduka tata. Wonten ing Mazmur 8 kaserat mekaten. Mazmur menika ingkang kedadipun waos ing satunggalipun dalu ing wedal langitipun padhang. Selajengipun kita maos Mazmur 19, langit nyaritakake kamulyaning Allah. Sarto akoso maratelake yayasaning astani. Para pamirsa selajengipun priyantun ingkang nyerat mazmur menika bandingaken srengenge kalian penganten jaler ingkang medal saking kamaripun. Mazmur menika inggih menika mazmur ing tengah dinten. Para pamirsa sameneika kita tumuki ing satunggal mazmur ingkang nyetaken bab prahoro. Ing salebetipun mazmur menika nggambaraken petengipun prahoro gluduk sleret lan ugi patrep ingkang wengis tiyang sanes wonten ing pundi-pundi papan. Panjenengan pirsa nggih, kathah tiyang ingkang mejahi sesaminipun menika wis ora itung kuwi sedulur ora itung sok bakal dibales Gusti Allah piye nggih. Wonten tiyang setunggal menika mejahi ngantek 11 wong. Wah, wengis nggih. Nah, Mazmur menika ngandhut dawuh ing wekdal kita wonten ing salebeting prahoro. Mazmur menika panci sanget ndudut manah. Mazmur menika inggih menika geguritan Ibrani ingkang tumata. teolog ingkang naminipun Ewald Sanjang. Mazmur iki nyetake bab-bab kang cilik-cilik kanthi cara imbang ing sajroning nata tembung lan sempurna ing sajroning basa Ibrani. Dilitskoh, teolog sanesipun mestani Mazmur menika Mazmur pitu gebiaring tatit nggih. Peroni meratelaken malih gegayutan Mazmur menika mekaten. Mazmur iki sawijining keterangan ingkang ngedapi-dapi gegayutan bab gebiaring tatit. Mrana mrene cahya tatit karusaan andadeke rasa miris jumleguring gluduk malah kanepson kang ngedapi-dapi uga kahanan anteng saka sawetara perangan kang cilik digambarake kanthi cetha banget. Para pamirsa dados Mazmur 29 menika satunggalipun kidung saking geguritan Ibrani ingkang gambaraken satunggal prahara. Geguritan Ibrani mboten saged sami ing ungelipun ing pungkasaning tembung. Ing wekdal kita ndamel geguritan kados pundi kita mikiraken supados tembung-tembung menika ngandhut ungel ingkang sami. Kita remen ukur-ukur ing geguritan menika ingkang pungkasanipun tembung sami. Menika satunggal contoh geguritan ingkang modern, kasetyan iku patrap utama, Gusti ngayom wong kang duwe budi utama, swarga kacawisna. Gitu. Nah, geguritan Ibrani gadah ciri sejajar inggih menika mbangsuli setunggal pemikiran kanthi cara ingkang benten lan umumipun ngandhut teges tambah jembar ngaten. Kadang kula Mazmur menika meratelaken gerakan ingkang merdika lan ngidapi-dapi kados dene prahara. Wonten kados dene kamimpangan ingkang nrenyohaken ing mriki, satunggal raos mulya dipuntilar, satunggalipun raos kabecan ingkang nuwaken derenging manah. Kali ayat ingkang kawitan satunggalipun pambuka, "He para kang manggon ing swarga, pratelakno menawa ya mung Sang Yewa iku kang kagungan kamulyan lan kegiatan. Sang Yewah kasasno kaluhuraning asmane padha sujuta marang Sang Yewah kanthi rinengga ing kasucen." Para pamirsa, Daud ngangkat manah kita ing pucak ingkang inggil piyambak. Samenika reringkesanipun inggih menika kali ayat ingkang pungkasan. Sang Yewah lenggah ing sandurung banjir, Sang Yewah jumeneng raja ing salawas-lawase. Sang Yewah muga kersa paring kekuatan marang umat, Sang Yewah muga kersa berkahi umat kelawan tentrem rahayu. Prahara kanthi kegiatan ingkang ngidapi-dapi nempuh satunggal daerah, nanging Sang Yewah tasih ngendhaleni lan ing salebetipun cobaning gesang Gusti Allah tansah ngendhaleni. Kadang kula saderengipun kita sinau Mazmur menika kanthi jlentreh keparenga kula matur setunggal tembung gegayutan pokok menika ingkang dipun kembangaken ing ayat 3 ngantos 10. Kaping 7 suwantenipun Gusti dipun sebataken. Suwantene Sang Yewah ana ing sakduring banyu. Suwantene Sang Yewah kebak kekuatan. Suwantene Sang Yewah nugelake wit eres lan selajengipun. Panjenengan katasaken mila bikanipun Mazmur menika. Daud nyerat Mazmur menika. Daud menika tiyang lapangan. Daud mboten ngurung badanipun piyambak wonten ing kraton. Daud mboten namung lenggah wonten ing damparing kemawon. Nanging ing wedal copan kesang nempuh ing kesangipun, Daud mboten sawek wonten ing Jawi kutha. Daud wonten ing Yerusalem. Setunggal kita ingkang papanipun indah. Daud wonten ing kratonipun ingkang dipun damel saking kajeng eres ing Gunung Sion, pucak ingkang inggil piyambak. Daud saged ningali sedaya tanah Israel saking papan menika. Daud saged ningali dateng wetan lan ningali mega wiwit nglempak lan ngemataken sawetawis prahara ingkang nyerang. Kula gagas kata-kata kita mangertos papanipun tanah suci. Menawi panjenengan boten mangertos tanah suci menika, panjenengan ningali wonten ing peta ing wingkingan kitab suci panjenengan ingkang ningali wonten ing pundi papanipun Yerusalem menika nggih to ninggon peta ning mburi Alkitab panjenengan niku ana nggih kateng kula sawetawis panjenengan ningali peta panjenengan badhe ningali seganten tengah ing kering lan kanan panjenengan ing arah pundi wonten kalih gunung inggih menika Libanon lan anti Libanon wonten gumuk Karmel ing sak nginggilipun Haifa lan Gunung Hermon. Seganten Galilea ing sisih wetan, ngarik Isdarilom, lepen Yordan lan seganten mati. Salajengipun wonten gunung Ebal lan gunung Gerizim Ai lan Anatot wonten ing sisih ler Yeriko lan dateng kidul panjenengan ningali Yudea ingkang tasih ganas lan ngajri-ajri. Daud lan Amos mangertos kados pundi cara manggen ing laladan ingkang ganas menika. Wonten uskup saking San Francisco sawetawis taun ingkang kepengker mboten mangertos babagan menika lan piyambakipun kasasar lan ical ing mriku. Damparing Daud ing Gunung Sion, puncak ingkang inggil piyambak ing kitha Yerusalem, piyambakipun ningali ing tertinggalan menika. Para pamirsa kula badhe maos ayat setunggalan kalih Mazmur 29 menika. Anggitane Prabu Daud, he para kang manggoning swarga, pratelakno menawa Sang Yewah ya mung Sang Yewah iku kang kagungan kamulyan lan kegiatan. Sang Yewah kasaosana kaluhuraning asmane padha sujuta marang Sang Yewah kanthi rinengga ing kasucen. Para pamirsa panjenengan katosaken pilih Mazmur menika dipun tujuaken dumateng Ingkang Maha Kuwaos. Samenika kita tumuju ing pokok pirembagan saking Mazmur menika prahara nempuh ing tanah Israel kita gadah tiga gurit ing mriki. Monggo kita semak ayat 3 lan sekawan. Suwantene Sang Yewah ana ing sakduring banyu. Gusti Allah kang mulya gumluduk Sang Yewah ing sakduring banyu gedhe. Suwantene Sang Yewah kebak kekuatan, suwantene Sang Yewah kebak kamulyan. Katanggula menika wiwitanipun saking prahoro. Ing arah kilen wonten kilat lan tatet kapireng langut. Prahoro sawek nglempakaken kegiatanipun prahoro wiwit sumiyut ing ngandhap tumuju Yerusalem lan swanten Sang Yewah inggih menika kados dene gebyaring tatet. Ing kratonipun Daud ningali prahoro ingkang sawek nglempak. Daud mireng angin wiwit sumiyut mega dados cemeng lan ketingal nepsu. Mega lan angin nyingitaken srengenge lan dalu dados tambah peteng dedet. Wonten swanten gluduk tasih alon saking gebiaring tatit lan coyo tatit ingkang gumebiar ing langit lan kados nyigar langit. Menika sanes Jawah ing mangsa panas, menika sanes prahara ingkang limprah. Yerusalem mboten badhe saged ngindani prahara tambah caket. Suwantene Sang Yewah kebak kekuatan. Panjenengan samenika saged mireng suwanten tatit kala wau. Tatit menika ngoyakaken samukawis. Suwantenipun Sang Yewah kebak kamulyan. Suwanten kebak wisik lan geteraken manah. Ayat gangsal bab 29. Suwantene Sang Yewah nugelake wit eres, malah wit eres ing Libanon padha dirubuhake dening Sang Yewah. Katanggula sawetawis tatit gumleger, Gunung Libanon hoyak, wiwit-wit samin tekat tempo ing tatit, Gunung Hermon ingkang indah moyak-mayik kados segawon ingkang ngerah trowelu. Ewada prahara menika tambah caket ing Yerusalem sumiyutipun gumunaken lan geteraken manah. Angin ageng gulung kinanti swanten tatit lan kilat ingkang nyander gunung-gunung samenika dumugi Sang prahara lan wiwit gulung. Ayat 6 lan 7. Panjenengane andadosake Gunung Libanon mlumpat-mlumpat kaya pedhet lan Gunung Sirion kaya pedheting banteng. Swantene Sang Yewah nyemburake geni bulat-bulat. Katanggula, tatet samenika dumugi ing Yerusalem. Tatet nempolan jumlegur kados mriyem ageng ing salebeting peperangan. Prahara nempuh kanthi ngidapi-dapi ing Yerusalem margi-margi dipun tilar tiyang. Lawang-lawang kabanting, kita dados sepen ujug-ujug prahara nempuh Jawa deres kados dene dipun esokaken. Angin ganas nggulung nabrak tembok-tembok Yerusalem. Daud nate nglampahi perkawis ingkang sami. Daud ngentosi kanthi sabar lan mirengaken suwantenipun Sang Yewah. Ayat 8. Suwantene Sang Yewah nggurekaken pesamuan, Sang Yewah nggurekaken ora-ora samun kadesi. Kadang kula sameneika Daud ningali prahara sampun mengker. Prahara ngalih lan Jawah wiwit suda, angin sampun wiwit tenang malih. Prahara sampun kepengker lan tiang wiwit mbikak lawang-lawang griyanipun. Prahara nilar Yerusalem nyakati ororo samun Yudea ing sisih kidul lan kilen. Ororo samun kadesi mapanaken wonten ing ngandhap mriku. Mboten dangu malih prahara badhe nempuh ororo samun Sinai. Hawa seger lan Daud saged mirengaken gumrajaking toya ing ngari kidrun. Ayat 9. Swantene Sang Yewah njalari menjangan meteng podo manak, malah njalari alas-alas podo gundul, sarto kang ana ing pedalemane podo nguwuh linuhurna. Katanggula praoro pancian datengaken sawetawis kasainan, kewan-kewan dados ngerausaken ajrih kanthi makaten ingkang sawek meteng lairaken, mboten ngerausaken sakit malih. Praoro ugi dados jalaran saperangan tiang ingkang sampun tangguh mboten nate dateng pedalaman Allah, ngayom wonten ing pedalaman Allah menika. Tiang-tiang menika kesah dateng pedalamane Allah kangge nyebut asmanipun Gusti. Praoro sampun rampung lan ical ing kidul ayat sedoso. Sang Yewah lenggah ing sakduring banjir, Sang Yewah jumeneng raja ing selawas-lawasi. Para pamirsa panjenengan semak Gusti Allah ingkang tansah nyepeng kendali atas praoro sading wedal sami kados panjenenganipun ngendhaleni banjir. Ayat 11. Sang Yewah muga kersa paring kekuatan marang umate, Sang Yewah muga kersa merkai umate kelawan tentrem rahayu. Katanggula panguwasipun Gusti Allah atas prahara saestu ageng panjenenganipun menika ingkang maringi kegiatan ing salebetipun prahara. Gusti Allah saged ngiyataken lan maringi kesagetan kita nglangkungi praharaning gesang lan ngraosaken katentreman sesampunipun prahara menika nempo ing gesang kita. Prahara ingkang ganas saged kemawon nempuh daratan nanging Sang Yewah tasih ngendhaleni. Ing saben prahara nempo ing gesang menika panjenenganipun tetep ngendhaleni. Lan panjenenganipun badhe berkahi umat kagunganipun kalian tentrem rahayu. Para pamirsa sawetawis kita sinau kitab Mazmur kula nyuwun kawigatosan panjenengan dumateng kasunyatan pilih mangsa kasih sanageng tasih badhe dipun lampahi bangsa Israel lan Gusti Allah badhe ngreksa umat kagunganipun supados umat kagunganipun menika saged kiyat anggenipun ngadepi. Katanggula perang Harmagedon badhe nempuh tiang-tiang menika. Mengsa badhe tumugi saking ler lan badhe ngrebat tanahipun nanging Gusti Allah wonten ing salebetipun prahara lan panjenenganipun badhe ngendhaleni sedayanipun. Saestu satunggalipun dawuh ingkang indah kangge bangsa Israel, mastur menika ngandhut dawuh kangge kita. Kita kalebet ing salebeting titah inggal, kita mboten kalebet ing salebetipun titah ingkang lami, kita kalebet ing salebetipun Adam ingkang pungkasan. Kali Korinto 5:17 ngendikaken dadi sapa kang ana ing Sang Kristus iku dadi titah anyar kang lawas wis sirna lan kang anyar pranyata wis teko inggih menika sebabipun kula mboten nyepeng dinten sabat sabat kalebet titah ingkang lami panjenengan mirengaken pitakenan kapan dinten sabat menika sampun ewah gingsir dinten sabat mboten nate ewah kadang kula kita sampun karibah lan samenika manunggal kalian Sang Kristus ingkang gesang. Dinten inggal kita supados ngibadah inggih menika dinten kawitan ing salebetipun seminggu, dinten patangen. Dumateng Adam dipun paringaken panguwaos atas sedaya titah nanging Adam ngeculaken. Sang Kristus sampun mulyaken lan titah lamin jangkepi kita kanthi satunggal kegambaran, satunggal contoh lan dawuh menika wonten ing mriki lan menika kangge kita ingkang gesang medal sameniko. Wonten prahoro-prahoro ing salebetipun dados titah inggal, prahoro kasukman, prahoro ingkang ngancam kangge ngrisak kita. Menawi panjenengan menika dados putranipun Gusti Allah, pramila panjenengan sampun nate ngadepi prahoro-prahoro utawi malah panjenengan sabak wonten ing salebetipun prahoro gesang samenika. Adam ingkang pungkasan, Gusti Yesus Kristus inggih menika ingkang ngendhaleni prahoro menika. Panjenenganipun mlebet ing salebetipun prahoro atas karsanipun piyambak. Katanggulo, nate medal panjenenganipun lan para muridipun sawek wonten ing salebetipun prau, satunggal prahara nempuh para murid menika ing seganten Galilea. Markus 5 ayat 37 ngantos 39 kula waos nggih. Tumuli ana prahara gedhe lan ombak ing nyempyok-nyempyok tumiba ing sajroning prau nganti prau nemeh kebak banyu. Dene Gusti Yesus ana ing buritan lagi sare ngagem kacang sirah. Banjur diwungu dening para sekabat unje guru punapa paduka mboten galih bilih kawula sami badhe tiwas. Panjenengane banjur wungu angine ditukani lan ngendika marang segara menengo lan dadi anteng. Angine nuli mendo lan segarane dadi anteng maneh. Banjur ngendika marang para sekabati, yo gene kowe padha wedi mengkono, yo gene kowe ora padha percaya. Para pamirsa, ing salebeting lelampahan menika Gusti nenangaken prahara nanging panjenenganipun boten tansah nindakaken ingkang kados makaten. Panjenenganipun namung bisi kita, kita bakal tekan ing pelabuhan kanthi slamet. Inggih menika ingkang penting para pamirsa. Kadang kula saged mikiraken tiang-tiang ingkang samenika wonten ing salebetipun prahara. Menapa panjenengan wonten ing salebetipun prahara samenika? Wonten kali perkawis ingkang kedah panjenengan imut-imut. Prahara menika tentu badhe lewat lan Gusti badhe tetep nganti panjenengan. Para pamirsa samenika kita lumebet Mazmur 3:10. Mazmur menika satunggalipun kidung pujian lan kidung ing wedal napisaken pedalaman suci. Menika satunggalipun kidung pujian lan kidung manembah sasampunipun prahara gesang langkung wonten satunggal kidung. Sawetas ahli kitab suci gadah pemanggih bilih dawuh nyerat Mazmur menika ing medal piyambakipun beto peti perjanjian dateng Yerusalem lan mapanaken peti menika ing kemah suci ingkang sampun dipun bangun dening piyambakipun. Ingkang sanes gadah pemanggih bilih Mazmur menika dipun serat kangge nabisaken papan pengirian Araunah, daerah papan pedalaman Allah ing mangsa tembe ingkang badhe dipun bangun. Ingkang sanes malih pitados bilih Mazmur menika ngandhut sifat pameco lan pratela pujian lan raos gunging panuwun Daud ewedal Gusti Allah paring janji mbangun setunggal dinasti kangge piyambakipun. Kalih Samuel 7 ayat 11. Kadang kula sanget perlu kita katosaken supados dipun serat bilih ing upacara agami Yahudi ingkang modern, Mazmur menika dipun ginakaken riyaya dinten penabisan pedalaman Allah ingkang saged dipunurut mundur malih ing jaman Makabi. Mazmur 3:10 ayat 2 lan 3 makaten surasipun. Duh Yehuwa, paduka badhe kawula luhuraken amargi paduka sampun ngentas kawula saha mboten marengaken menawi mengsah kawula sami bingah margi saking kawula. Duh Yehuwa, Gusti Allah kawula, kawula sesambat nyuwun tulung dumateng paduka lajeng paduka sarasaken. Kadang kula menika keyakinan kula lan keyakinan tiang kathah sanesipun bilih Daud nate nandang penyakit ingkang sanget kados dene Hizkia lan Gusti Allah ingkang nyarasaken penyakitipun menika. Kita mboten nate gadah seratan menapa kemawon gegayutan penyakit menapa ta menika, nanging ayat-ayat menika meratilaken bilih Gusti Allah ingkang nyarasaken. Kula remen dumateng Mazmur menika awit Gusti Allah nindakaken perkawis ingkang sami dumateng kula. Saya tosipun kula nganggep menika dados Mazmur kula, awit sasampunipun kula nandang sakit, Gusti ngitiraken kula tetep gesang. Gusti Allah kula, dumateng paduka kula sambat nyuwun tulung lan paduka sampun nyarasaken kula. Saged ugi kula kedahipun adamel satunggal paduan suara lan nyebat paduan menika paduan swara wong loro. Ingkang anggotanipun inggih menika tiang-tiang ingkang nate kaserang penyakit lan Gusti Allah tetep kersa gesangipun. Para pamirsa, monggo kita ndedonga. Dukane Rama ing swarga, pangandikan paduka sampun kawula babaraken. Kawula nyuwun berkah paduka jinebatan ing roh paduka kangge mekaten menapa ingkang kula andharaken menika dados kegiatan lan panglipuran. Dinamaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.